Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 5-dekabr shanba dasturi bilan huzuringizdamiz. Studiyamizda men Shohru Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Iroq hukumati Turkiya askarlaridan uning hududini tark etishni talab qilyapti. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Ukrainaga safar qiladi.
Growth of youth populations coupled with lack of opportunity, exclusion coupled with the attractiveness of this
Birlashgan Millatlar tashkiloti Afrikada ekstremizmga qarshi kurashga 46 million dollar ajratadi.
Rossiya nima qilyapti bu yo'lda? Suriyada bo'lganman, masalan, o'sha Latakiyada mana turkmanlardan turadigan joylar bilan ham haqiqatan.
Prezident Islom Karimovning Rossiyaga kutilayotgan tashrifi, Toshkentda o'tgan muzokaralar. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Islomiy davlat ekstremistlar to'dasi AQShning Kaliforniya shtatida qatliom sodir etgan odamlarni o'z tarafdorlari deya ta'riflamoqda. Guruh 14 kishi bo'lgan voqeaga 52 bor izoh berdi, ammo hujumda qo'li borligini da'vo qilgani yo'q. Er-xotin Said Faruk va Tashfin Malik nogironlarga xizmat ko'rsatuvchi tashkilot binosida o't ochib, so'ngra politsiya bilan otishmada halok bo'lgan. Voqea Federal qidiruv byurosi tomonidan terakt deya baholanmoqda.
The investigation so far has developed indications of radicalization by the killers.
Byuro direktori Jeyms Komi so'zlariga ko'ra, Tashfin Malik Facebook'dagi sahifasi orqali Islomiy davlat guruhiga bay'at keltirgani ma'lum. Hujumni ular o'z xohishi bilanmi yoki biror guruhning buyrug'i bilanmi amalga oshirgani bu tekshirilyapti. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden kelasi hafta Ukrainaga yo'l olmoqda. Kiyevda prezident Petro Poroshenko, bosh vazir Arseniy Yatsenyuk va fuqarolik jamiyati faollari bilan muloqot rejalangan. Bayden Ukraina parlamentida ham nutq so'zlashi, islohotlar ahamiyatiga urg'u berishi kutilmoqda. Rossiya parast separatistlar bilan imzolangan sulh shartlari bajarilishini ta'minlash haqida ham gap boradi. Hozirda Ukraina sharqida to'qnashuvlar davom etayotgan bo'lsa-da, avvalgidek ko'lamda emas. Qo'shma Shtatlar bu davlatga bu yili 450 million dollar yordam ajratgan. Shuning yarmi xavfsizlikni ta'minlashga sarflanmoqda. AQSh va Ukraina o'rtasida qo'shma harbiy mashqlar ham yo'lga qo'yilgan. Amerikalik 300 murabbiy mahalliy armiyani treningdan o'tkazyapti. Washington ittifoqchisiga eskirgan qurol-aslahani yuborgan haqida xabarlar paydo bo'ldi. Washington Post gazetasiga ko'ra, Ukraina maxsus kuchlari uchun AQSh yuborgan zirhli mashinalar 1980-90 yillarda ishlab chiqarilgan. Rossiya bo'lginchilarga berayotgan qurol-aslaha sifati esa ancha yuqori deyiladi maqolada. Pentagonning qayd etishicha, Ukrainaga jo'natilgan harbiy yordam, xususan qurol va mashinalar yangi bo'lmasa-da mavjud talablarga javob beradi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yevropa Iroq hukumati Turkiyani uning suverenitetini buzganlikda ayblab, turk qo'shinlari darhol mamlakatimizni tark etsin deya talab qilmoqda. Bosh vazir idorasi tarqatgan bayonotga ko'ra, Turkiya Bag'dod bilan maslahatsiz bu mamlakatga bir batalyon tanklar va artilleriya olib kirgan. Anqara bu da'volarni rad etmaydi. Turkiya tomoniga ko'ra, Mosul yaqinida Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashayotgan jangchilar uchun trening olib borilyapti. AQShning qayd etishicha, Iroqqa kirgan turk askarlari xalqaro koalitsiya doirasida harakat qilayotgani yo'q. Fransiyada o'tayotgan yirik xalqaro anjumanda atmosfera tozaligini ta'minlashga doir dastlabki hujjat ma'qullandi. Unda davlatlar o'z bo'yniga qanday majburiyatlarni olishi, zararli gazlarni kamaytirish uchun qanday choralar ko'rilishi belgilangan. Tanqidchilarga ko'ra, hal etilmagan masalalar talay, xususan kambag'al mamlakatlarga qo'yilayotgan talablar va yangi tashabbuslarni kim moliyalashi aniq emas. Sayyorada harorat ko'tarilib borishi fojiali oqibatlarga yetaklashi xususida olimlar anchadan beri bong urib keladi. Shu kungacha 183 mamlakat iqlim o'zgarishiga qarshi uzoq muddatli rejalarini e'lon qilgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
amerikaovozi.com saytida bizni istagan paytinglashingiz, tomosha qilishingiz mumkin. Uni ochishga qiynalsangiz inson.info, nomzod.info degan muqobil adreslarimiz ham bor. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz davomida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afrikada yoshlarni ekstremizmdan saqlash uchun yangi dastur boshlayapti. O'zbekiston-Rossiya munosabatlari, Toshkentda o'tgan muzokaralar. Buxoro yahudiylarining Nyu-Yorkdagi muzeyida bo'lamiz. Shu to'lqinda qoling. BMT Afrikada ekstremizmga qarshi kurashni jadallashtirishga qaratilgan yangi tashabbus bilan chiqmoqda. 2011 yildan beri qit'ada 4 mingdan ziyod terror xuruji qayd etilgan, ularda 21 mingdan ortiq odam nobud bo'lgan. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Al-Shabab, Boko Haram va Islomiy davlat jangari guruhlari o'z saflariga yoshlarni jalb etmoqda. Oqibat zo'ravonlik va ayniqsa tinch aholi orasidagi katta talofatlar. BMT taraqqiyot dasturining Afrika mintaqaviy byurosi yoshlarning jangar guruhlarga qo'shilishi sabablarini o'rganmoqda. Zo'ravonliklar va ekstremizm qit'aga katta ijtimoiy va iqtisodiy zarar olib kelmoqda, deydi tashkilot rasmiylari.
Development becomes quite impossible in areas where violent extremism is growing and the activities are.
Zo'ravonlik va ekstremizm avjiga chiqqan hududlarda taraqqiyot to'xtaydi. Masalan, Keniyada Al-Shabab faoliyati tufayli turizm sohasida 25% ga pasayish kuzatildi. Nigeriyada Boko Haram sababli bevosita xorijiy sarmoyalar kirishi 21% ga kamaydi, deydi BMT taraqqiyot dasturining Addis Ababadagi mintaqaviy rahbari Muhammad Yahyo. Shunday ekan, yoshlar uchun ekstremist guruhlarda nima jozibali ekanini aniqlash kerak, deydi u.
In our recent research, which is ongoing by the way, we are looking at what is the tipping point, for example, why.
Hamon davom etayotgan izlanishimizda biz eng asosiy omillarni o'rganyapmiz. Masalan, nima sababdan bir oilada 2 o'g'il bo'lsa, aka-ukalardan biri ekstremistlarga qo'shiladi, boshqasi qo'shilmaydi, deya so'raydi u. Sabablar esa turli-tuman.
Growth of youth populations coupled with lack of opportunity. Exclusion coupled with
yoshlar soni ko'payishda davom etar ekan, yangi imkoniyatlar yo'q. Ular jamiyatdan chetlashtirilgandek sezadi o'zini. Shunday paytda ekstremist guruhlarning adolatsizlik haqidagi gaplari umuman mafkurasi yigit-qizlar uchun qiziqarli tuyuladi. Shu sababdan ayrim yoshlar bunday guruhlarga qo'shilishi mumkin, deydi Muhammad Yahyo. BMT taraqqiyot dasturi ekstremizmga qarshi dasturlar amal qiladigan davlatlarni 3 guruhga bo'ladi.
what we call epicenter countries such as Mali, Somalia, Nigeria where these groups have well
ekstremizm markazi bo'lgan Mali, Somali va Nigeria bu mamlakatlarda zo'ravon guruhlar yaxshi joylashib olgan. Ular faoliyati ta'sir qiladigan Kamerun va Keniya kabi mamlakatlar ikkinchi toifaga kiradi va uchinchisida ekstremizm tahdidi bor mamlakatlar deydi Yahyo. Mafkuraga qarshi mafkura bilan kurashish kerak der ekan, BMT rasmiysi masjid, madrasalar va internet orqali tegishli targ'ibot ishlari olib borilayotganini aytadi. Bundan tashqari, ayrim idoralarni isloh qilish kerak.
How do the police forces respond in a way that doesn't increase the resentment and doesn't exacerbate the problem?
Huquq tartibot organlari faoliyati shunday bo'lishi kerakki, yoshlar orasida davlat idoralariga qarshilikni kuchaytirmasin va muammoni chuqurlashtirmasin. Qamoqxonalarda yoshlar ekstremist guruhlarga yollanmasligi uchun nima qilish kerak? Diniy tashkilotlar va masjidlar to'g'ri boshqarilishi uchun qanday choralar ko'rilishi kerak? Ekstremist faoliyatga qarshi jamoalar nima qila oladi deya muammolarni sanaydi BMT vakili. Afrikada zo'ravonlik va ekstremizmning oldini olish va javob berish taraqqiyot yondashuvi nomli 4 yillik loyiha uchun 45 million dollar ajratildi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Toshkentda O'zbekiston-Rossiya aloqalari, prezident Islom Karimovning Moskvaga kutilayotgan tashrifiga tayyorgarlik muhokama qilingan. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Grigoriy Karasin bilan o'tgan uchrashuvida o'zaro aloqalar, Afg'onistondagi vaziyat ham muhokama etilgan. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Malik Mansur.
Islom Karimovning Rossiyaga safari dekabr oyida kutilmoqda. 4-dekabr kuni Abdulaziz Komilov va Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Grigoriy Krasin Toshkentda Karimovni safariga tayyorgarlikni muhokama qilishgan. Muhokama tashrifining aniq kunlari haqida ma'lumot bermaydi, ammo Putin va Karimov uchrashuvi dekabr oyi oxirlarida o'tishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Rossiyani Suriyaga kirishini tanqid ostiga olgan Islom Karimov safari Suriya mojarosi bois Moskva-Anqara munosabati o'ta keskinlashgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Karimovni Rossiyaga tashrifi Shanghay hamkorlik tashkilotining iyul oyida Ufada o'tgan sammit doirasida Karimov va Putinning ikki tomonlama uchrashuvida kelishilgan edi. Karimov ham rasmiy Toshkent ham hozircha Rossiya-Turkiya ziddiyatlari bo'yicha biror bir munosabat bildirmagan. Bu masala tashqi ishlar vazirliklarini Toshkentdagi muzokarasida qanchalik muhokama qilingani ham noma'lum. Uchrashuv haqidagi rasmiy xabarlarda bugungi kunning dolzarb muammosi bo'lib turgan Rossiya-Turkiya ziddiyati uchoq urib tushirilishiga doir biror bir munosabat aks etmagan. Karimov Rossiyaning Suriyadagi harbiy ishtirokiga qarshiligi bilan ma'lum. Uning biror joyga kirishdan avval chiqish yo'llarini o'ylash kerakligi haqida aytgan tanqidi Suriyada harbiy amaliyotlar boshlagan Rossiyaga qaratilgan edi. Ammo Rossiyaga kutilayotgan tashrif arafasida rasmiy darajada bo'lmasa-da bu munosabatda o'zgarishlar kuzatilayotgani seziladi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi fevral oyida Turkiyada rejalangan yig'inini bekor qilgan. Bu Turkiya-Rossiya ziddiyatiga qanchalik bog'liq ma'lum emas, ammo O'zbekiston futbol federatsiyasi bu qarorini xavfsizlik choralari bilan izohlagan. Avvalroq Turkiya-Rossiya ziddiyatida Moskvani qo'llagan ayrim futbol klublari ham Turkiyada rejalangan yig'inlarini bekor qilishgan edi. Markaziy Osiyoda Rossiya-Turkiya orasidagi ziddiyat tashvish uyg'otgan. Aksariyati Rossiya bilan ittifoqda bo'lgan davlatlar jamoatchilikdagi kayfiyatga qaramasdan Rossiyani qo'llab-quvvatlash majburiyati ostida qolgani ta'kidlanadi.
Kelayotgan ba'zi qishloq xo'jalik mahsulotlarini import qilib qo'yiladi. Endi O'zbekistondan qismini ham yetmaga qismi olinadi. Bundan chiqdi va ishda O'zbekiston bozoriga yana shu 10-15 qat taxminan narx-navolar meva-sabzavot qishloq xo'jalik mahsulotlariga oshib boshlashdi. Yine bu tayyar adli adamda baş geçirdi. Şimdi Merkez Asya'da 5'te dolar bu. Hamas'ın uzun siyaseti Allah'a da Allah'a. Mesela Kazakistan'dan Kırıstan'a diyor, o Yeva Asya Fisadı İttifakı'ya azar. Sen ki bile Rusya'ya tamam olaydı. Ben şimdi bundan çıktı Kazakistan'dan Kırıstan'dan Kazakistan'ın münasebetinden Uzbekistan'ın münasebeti Rusya'ya umumen Türkiye mahsul mümkün. Sen ki Orta Asya'nın ki o dibomeydi diyordu. Hamas'ın bir tarafına ki Türkiye mümkün. Hamas'ın dolar Allah'a da Allah'a da. Turkmenistan'ın bile tozu Rusya'nın umumen değil mi? Tacistan'ın ittifakı çıkmasaya ama çeviş ihtimali var. Sadece bu şahı buluştum ki Rusya'ya. Uzbekistan
deydi Moskvadagi o'zbek faollaridan biri Usmon Baratov. Rossiya Suriyada Bashar Asadni qo'llab harbiy ishtirok boshlashi ham asosan sunniylardan iborat bo'lgan Markaziy Osiyo jamoatchiligini ranjitgan. Ammo aksariyat davlatlar rasman bu borada Moskvani qo'llab chiqishgan edi. Turkiya Rossiya ziddiyatlariga nisbatan munosabat ham shunday chiqishlar bilan yakunlanishi mumkin.
Masalaga qaraladigan bo'lsa, unda endi baribir xohlaydimi o'sha Qozog'iston, Tojikiston xohlamaydimi baribir Suriyadan kechroq chiqib keting. Bu sizni haling manfaatiga to'g'ri keladi deyiladi. Aslida agar xuddi shu narsani shu yo'lda olib borgan paytda bu Turkiyaga madad beriladigan bo'ladi. Rossiya nima qilyapti u bu yoqlarda? Suriyada bo'lganman, masalan, o'sha Latakiyada mana turkmanlar turadigan joylarda ular haqiqatan tinib bizga yaqin. Keyin bu Turkiya bir yarim oydan bir shu Rossiya kelgandan bir aytib keladiki, bu turkmanlar yashaydigan joylarda umuman haligi IGIDni yoki Islom davlatini bir zarracha uchi ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Ular o'zini haq huquqlari uchun kurashyapti. Endi shu jihatdan Suriya hukumatini o'parayotgan siyosatni mana shu mintaqaga nisbatan turkmanlar degan mintaqaga nisbatan endi ularga qo'shilib Rossiyani o'parayotgan siyosat mutlaq aqlga to'g'ri keladi.
Deydi Ozodlik radiosidagi suhbatida AQShda yashayotgan o'zbek siyosatshunosi Toshpo'lat Yo'ldoshev. Usmon Baratovga ko'ra, mintaqadan faqat Karimov Rossiyani Suriyaga kirishini norozilik bilan kutib oldi. Aslida bu amaliyotdan u ham manfaatdor.
Kirayotganini chiqishni o'ylasin. Endi bu Karimovni gapi ham jon to'g'ri bas. Rossiya majbur bo'ldi muammoga kirishga. IGIDni muammosini to'xtatish uchun. Endi Karimov bundan chiqdi, Putinga rahmat deyish kerak. Agar Putin mashinani yo'lini to'smasa, ertaga IGIL O'zbekistonga ham keladi. Ancha fojiasi ham Karimovni qo'llab Putin edi. Davlat liderlari ichida dunyo bo'yicha faqat Putin ancha fojiasi Karimovni himoya qilgan. O'shaning uchun bu O'rta Osiyo davlatlari deb o'ylab ish qilish kerak. Mana shu O'rta Osiyo davlatlari eshigini taqillatadi deb turgan.
Turkiya Rossiya munosabatlari o'tgan oy Suriyadagi aksil terror amaliyotiga jalb qilingan rus harbiy uchog'i urib tushirilishidan so'ng jiddiy keskinlashdi. Bundan norozi bo'lgan Rossiya Turkiyaga nisbatan sanksiyalar joriy etdi. Bu sanksiyalar ta'siri aksariyati Moskva bilan siyosiy ittifoqqa birlashgan mintaqa uchun ham sezilarli bo'lishi kutilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika, xususan Nyu-York shahrini qaynar qozon deymiz. Bu qozonga tushgan elat uchun o'zlikni saqlab qolish oson emas. Bu yurtga chorak asr oldin kelib o'rnashgan Buxoro yahudiylari ham shu muammoga duch kelgan. Nyu-Yorkda ular o'z muzeyini ochgan, yosh avlod bu maskanda bobolarining tarixi va madaniyati haqida ma'lumot oladi. Bebaho manba. Muzey direktori Aron Aronov hamkasbim Odil Ro'zaliyevga muzeyni ko'rsatdi.
O'rta Osiyoda asrlar davomida yashagan Buxoro yahudiylari Sovet ittifoqi tarqalib ketganidan so'ng asosan Isroil va Amerikaga yo'l oldi. An'analari va dinini cheklab qo'ygan qafas parchalandi. Ammo xurlikni tuhfa qilgan muhojirot bu elat vakillariga arzonga tushmadi.
в Америке ассимиляции более подвержены.
Совет Иттифоқидан ko'ra Америкада ko'proq ассимиляцияга moyil bo'lib qoldik. Chunki biz yashash muhitimizni yo'qotdik. Sharqona bozorlarni, tilimizni, qo'shnilarimizni, mahallamizni. Biz u yerda o'zbek, tojik, buxorocha tillarda so'zlashardik. Bir-birimizni tushunardik. Bu yerda esa boshqa muhitga tushib qoldik.
Aron Aronov Nyu-Yorkning Queens rayonidagi Buxoro yahudiylari muzeyi asoschisi va direktori. Hozir u 77 yoshda. Amerikaga 1989-yilda kelgan.
Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ana, o'ting. O'rta Osiyoda bo'lgan hayotimiz, buni tomosha qiling. I vot televideniye, kino i
Televideniye, kino, maktablar, farzandlarimiz tarbiyasiga katta ta'sir ko'rsatadigan bo'ldi. Tilimizni unuta boshlashdi. Inglizcha so'zlasha boshlashdi. Amerikalik bo'lishni xohlashadi. Bu jarayonni to'xtatish mumkin emasligini tushundim. Bir donishmand aytganidek, o'limdan emas, issiz ketishdan qo'rqaman. O'ziga xos tarix va madaniyatga ega Buxoro yahudiylarining moziyga g'arq bo'lishini istamayman. Iz qoldirgim keladi.
Музей Яхудий гимназиясы бейносыда жойлашкен.
Этот музей, можно сказать, я бы сказал, он не музей бухарского еврейского наследия. Он в какой-то мере...
Bu faqat Buxoro yahudiylari merosi muzeyi emas, balki Markaziy Osiyo xalqlari muzeyi hamdir. Buxoro yahudiylarini mintaqa mazmunidan alohida holda ko'rish mumkin emas. Ko'p an'analarimiz, kiyimimiz, taomlarimiz o'xshash.
Muzey Buxoro yahudiylarining O'rta Osiyodagi hayotini yaqqol aks etadi. Aron Aronov har bir eksponatni shaxsan o'zi muzeyga keltirgan.
Были сандали сидели. Вы знаете, что такое сандали? Mana, non-don, здесь хранили свежий был хлеб. А потом уже, когда русские пришли, научили нас вот эту печку буржуйку. А так было вот это только.
Sobiq vatanimizdagi hayotimizni ko'rmoqchi bo'lgan yoshlarning O'zbekistonga borishi shart emas. Muzeyga kirib, ota-bobolari yashagan zamonga sho'ng'isa bo'ladi, deydi u.
Разрыв чувствуется прежде в языке. Плюс одежда и плюс
Afsuski, yosh va ulug' avlod o'rtasida jarlik borgan sari kengaymoqda. Tilda, kiyimda biz teatrni sevamiz, ular esa Gollivud kinolarini.
Muzeyda millat g'ururi, ko'zga ko'ringan shaxslar haqida ham ma'lumotlar bor.
Это Шойса Муладжанова, Тамара Катаева, Любовь Пилосова, Мухаббат Шамаева. Мне нужно осветить русский период с 1865 по 1917.
Men muzeyda rus davrini ham yoritmoqchiman. 1865-yildan 1917-yilgacha bo'lgan vaqt oralig'ini. Axir biz u paytda etik do'st, tikuvchi, zargar, sartarosh edik.
И уже при советской власти надо это признать, у нас стали инженеры, учёные, доктора.
Совет davrida esa muhandis, shifokor, olim bo'ldik. Ilmga intilgan, ta'lim olgan paytlarimizni ham ko'rsatishimiz kerak.
Ikkinchi jahon urushida Buxoro yahudiylaridan 30 ming odam jang qilgan, har uchinchisi nobud bo'lgan.
Мне нужна комната боевой славы. Когда я американцам говорю,
музейда jangovar shuhrat xonasini ham ochmoqchiman. Amerikaliklarga Buxoro yahudiylari ham urushda qatnashgan desam hayron bo'lishadi, bilishmaydi. Ko'p millatdoshlarimiz frontdan orden, medallar bilan qaytgan.
Imkoniyat bo'lsa, biz bir-birimiz bilan o'zbeklarda gapiramiz. Любой Buxoroni oilada kasseta bor. O'sha O'zbekiston kelgan artistlar bitta ayrim vaqtda ular keladi, bitta ashula aytadi. Kasseta ko'p, ham juda ko'p o'zbek melodiyani, tojik melodiyani biz juda yaxshi ko'ramiz. Uyda juda shuni eshitamiz.
Aron Aronov O'zbekistonni chorak asr oldin tark etgan bo'lsa-da, yurtni, odamlarini mehr bilan tilga oladi.
Я обращаюсь к родине своей, к её лесам, к её полям и рекам. По национальности я еврей, но по природе стал давно узбеком. Тебя люблю, восточная страна. Другой, клянусь, не может быть на свете. Как мать, что у каждого из нас одна. Прекрасен, чуден твой народ узбеки.
Odil Rozaliyev, New York shahridan Amerika ovozi radiosi uchun.
Dasturimiz davom etadi. Nyu-York shahridagi davlat maktablarida o'quvchilar 176 xil tilda gaplashadi. Shu bois Nyu-York ta'lim boshqarmasi har bir bolaga bir xil o'rganish imkoniyatini yaratishda qiynaladi. Ayrim maktablarda bu muammoga yangicha yechim topilgan. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Turfa tillarda so'zlashuvchi 1 milliondan ortiq bola bilan ishlash oson emas. Shu bois New York ta'lim boshqarmasi ingliz tilini endi o'rganayotgan ko'plab o'quvchilarga ikki tilda o'qitiladigan dasturlarni taqdim etmoqda.
We have to understand that our city has become extremely diverse.
Kelajak bolalardan ko'p tillarni bilishni talab qiladi. Ular xorijga safar qiladi, butun dunyo bilan muloqotda bo'ladi. Bu ularga imkoniyat eshiklarini ochadi, deydi ta'lim bo'yicha rasmiy Miledi Bayez. Ikki tilli dasturlarda o'quvchilarning tili va madaniyati hisobga olinadi. Matematika, ijtimoiy va aniq fanlar hamda boshqa darslar har ikki tilda o'qitiladi. Brooklyndagi David Booty o'rta maktabida rus, mandarin, ispan va ivrit tillarida dars o'tiladi. O'qituvchi Shuya Channing aytishicha, ikki tilli dasturlar bolalarni globallashgan dunyo uchun tayyorlaydi.
Look at nowadays, America started economic relationships with China.
Hozirgi kunimizga qarang, Amerika Xitoy bilan iqtisodiy aloqaga kirishdi. Ko'plab zavodlar qurildi, kompaniyalar Xitoyga ko'chdi. Ularga har ikki tilni biladigan odamlar kerak. Bu bolalar ulg'ayganda xuddi shu malakaga ega bo'ladi, deydi u. Ammo bu yoshlar ish topish tashvishidan g'am chekayotgani yo'q. Kevin Jain kabi ko'plab o'quvchilar ona tilini esdan chiqarmayotganidan xursand.
It makes me like feel that I'm home because I can speak in Chinese, learn in Chinese.
O'zimni o'z uyimdagidek his qilaman, chunki xitoycha gapiraman. Ingliz tili bilan birga xitoy tilini ham o'rganyapman. Bu o'rganayotgan narsamni yaxshiroq tushunishimga yordam beradi, deydi u. Rus va ingliz sinflarida o'quvchi Anastasiya Xudikova AQShga 2 yoshida kelgan. U bu dastur orqali milliy merosni o'rganishini va ota-onasini xursand qilishini aytadi.
They're really happy about the program that it exists. They're really happy that I can preserve my
Bu dastur borligidan ular juda xursand. Madaniyatimni, tilimni saqlab qolayotganimdan, maktabda rus tilida ravon gaplashishimdan baxtiyorlar, deydi o'quvchi. Nyu-York maktablarida yana boshqa 8 tilda shunday dasturlar bor. Kelajakda ular safiga yangi tillar qo'shilishi kutilyapti. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Islomiy davlat ekstremistlar studiyasi AQShning Kaliforniya shtatida qatliom sodir etgan odamlarni o'z tarafdorlari deya ta'riflamoqda. Guruh 14 kishi o'lgan voqeaga ilk bor izoh berdi, ammo hujumda qo'li borligini da'vo qilgani yo'q. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden kelasi hafta Ukrainaga yo'l olmoqda. Kiyevda prezident Petro Poroshenko, bosh vazir Arseniy Yatsenyuk va fuqarolik jamiyati faollari bilan muloqot rejalangan. Iroq hukumati Turkiyani uning suverenitetini buzganlikda ayblab, turk qo'shinlarini darhol mamlakatimizni tark etsin deya talab qilmoqda. Bugunning muhim xabarlari mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga kirib turing. Hozircha xayrlashamiz. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamroh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.